Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT sədri Azərbaycanı çağırıb ki, seçkiləri ədalətli keçirsinlər. Çingiz Aytmatovu Azərbaycandan Nobel mükafatına namizəd irəli sürüblər. Amerika Türkiyəni çağırıb ki, PKK-ya qarşı əməliyyatı mümkün qədər tez qutarsınlar. Və son sorğular göstərir ki, müsəlmanların 90%-dən çoxu terror aktlarına pis deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT sədri Azərbaycanı çağırıb ki, seçkiləri ədalətli keçirsinlər. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
ATƏT Azərbaycanı demokratik prosesləri sürətləndirməyə və bu ilin payızında azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırır. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT-in sədri İka Kanerva bəyan etdi. Onun sözlərinə görə, demokratiya sahəsində Bakının həyata keçirəcəyi bütün islahatları ATƏT dəstəkləyəcək. Çünki bu, təşkilatın ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov dedi ki, Bakı bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkilərini demokratik şəkildə təmin etmək üçün ATƏT-lə işləyir.
Öz tərəfimdən mən də Finlandiya Xarici İşlər Naziri ATƏT-in sədri kimi tam şəkildə əmin etdim ki, Azərbaycan necə ATƏT-in qabağında və Avropa Şurasının qabağında Avropa qonşuluq siyasətinin çərçivəsində hansı ödəyətləri götürür və onları yerinə yetirəcək və bu seçkiləri tam şəkildə azad olunacaq.
ATƏT sədri Bakıda Qarabağ məsələsində müzakirə edir. Cənab Kanerva deyir ki, sülh danışıqlarını sürətləndirmək lazımdır.
I highly appreciate that both leaders, political leaders of the nation.
Çox sevindiricidir ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın siyasi rəhbərliyi danışıqlara davam etmək iradələrini nümayiş etdirirlər. Çünki münaqişəni yalnız dinc yolla həll etmək mümkündür. ATƏT sədri bu yaxınlarda Ermənistanda keçirilmiş seçkilər zamanı Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində seçki məntəqələrinin quraşdırılması məsələsinə münasibət bildirdi. Dedi ki, tezliklə ATƏT-in müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı məruzə hazırlayacaq və əgər orada belə faktlar əks olunsa, bu hamını təəccübləndirəcək.
Ələkbər Rafıoğlu. Kosovadakı sülh məramlarını çıxarması Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərinə təsir etməyəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. İndi Azərbaycanın Kosovada 30-dan çox əskəri var. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz adlandırandan sonra Prezident İlham Əliyev parlamentə müraciət göndərib ki, sülh məramlılar Kosovadan çıxarılsın. Parlament məsələyə bugün komissiya iclasında martın 4-də isə deputatların hamısının iştirakı ilə baxmalı. Amma Araz Əzimov da deyib ki, NATO-nun beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsində fəal iştirak eləməkdə davam edəcəklər. Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanıstandakı sülh məramlarını 2 dəfə artırıb və indi başqa sahələrdə də mümkün yardımların edilməsini nəzərdən keçirirlər. Azərbaycanda qırğız yazısı Çingiz Aytmatovu Nobel mükafatına namizəd irəli sürüblər. Təşəbbüskarlar iki yerli təşkilatdır, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Atatürk Mərkəzi. Bu il Çingiz Aytmatovun 80 yaşı tamam olur, yubiley tədbirləri Azərbaycandan başlayıb. Yazıçı Bakıda deyib ki, yubiley tədbirlərinin harda başa çatacağını bilmir, amma Azərbaycandakı tədbir onun üçün unudulmaz oldu. 2006-cı ildə Türk dilli xalqların tarixində ilk dəfə olaraq Nobel mükafatını Türkiyə yazıçısı Orxan Pamuka veriblər. Britaniyada bir neçə uşağı zorlamaqda günahlandırılan şəxsi Bakıda tutublar. Polis 49 yaşlı O'Brien'ı Bakıda kiraya qaldığı mənzildə həbs edib. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyindən də təsdiqləyiblər. Deyiblər ki, O'Brien'ı Britaniyaya təhvil verəcəklər. Amerika Türkiyəni çağırıb ki, Şimali İraqda PKK-ya qarşı əməliyyatı mümkün qədər tez qutarsınlar. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşüb. Gates deyib ki, rəsmilər ona konkret tarix deməyiblər ki, əməliyyat nə vaxt qutaracaq, amma söz veriblər ki, məqsədlərinə çatan kimi İraqdan çıxacaqlar. İraq rəhbərliyi əməliyyatı pisləyib, Türkiyə ordusu isə bildirir ki, əməliyyat başlayandan bəri, yəni bir həftəyə təxminən 230 kürd yaraqlısı məhv ediblər. PKK isə iddia edir ki, bugünkü döyüşlərdə 18 türk əskəri öldürüblər. Norveç və İsveçdə terror aktı hazırlamaqda günahlandırılan 6 nəfər tutublar. Üçünü Norveçin paytaxtı Oslo'da, üçünü isə İsveçin paytaxtı Stokholm'da. İttihama görə onlar əlaqəli şəkildə işləyirmişlər. Bundan qabaq hər iki Skandinav ölkəsinin rəsmiləri demişdilər ki, ekstremist qruplar onların ərazisində özəklər yaradırlar. Həm Norveç, həm də İsveç Əfqanıstanda antiterror əməliyyatlarında iştirak edir. Və müsəlmanların 93% terror aktlarını pisləyir, o cümlədən Amerikadakı 11 sentyabr terrorunu, bunu Gallup sorğu təşkilatının apardığı sosioloji araşdırma göstərir. Araşdırma dünya boyu 50 min müsəlmanı əhatə edib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər, indi isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı.
Dr. Ziyan işdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Xəbərlərə birlikdə Rövşənlə dinlədik, qulaq asdıq. İşdən sonra da günün əsas məsələləri nişanlandırılacaq bu saatda. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Biz müzakirə edəcəyimiz bir neçə məsələ var. Bu həm ATƏT-in hazırda fəaliyyəti olan sədrin Bakıda səfəri, Ermənistandakı seçkilərdən sonrakı bir durum, bir şərh də var. Həmçinin də Kosovadan azərbaycanlı ərəbçilərin kontingentinin, belə deyək, sürməyanlıların kontingent çıxarılma ehtimalı o çox yüksəkdir, prezident təşəbbüsüdür və Milli Məclisə göndərilir bu haqda danışaraq. Həmçinin bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu digər zənglər vasitəsilə və digər qonaqlarla Azadlıq qəzetinin baş tədqiq edilməni cəhət məhkəməsi yenə təxirə salındı. Nədən? Vəkil İlçin Sadıqla biz əlaqə saxlamağa çalışacaq. Pentagon rəhbəri Gates Türkiyə paytaxtı Ankaradadır, amma orada Türkiyəli onun həmkarı qeyd edib ki, biz nə qədər lazımdır, o qədər də İraqın şimalında qalacaq, çox yox. Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər marafonunda baş verənlərlə bağlı əməkdaşımız Qorxmaz Səskərlə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı iqtisadçı Qubad İbadoğlu olacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdiri Babək Hüseynov olmalıdır. Söhbət sosial vəziyyətdən gedəcək. Qiymət artımından sonra nələr baş verir? Sorumuz da var. Qiymət artımından sonra dolanışınız necə dəyişilib? Yəni yaxşılaşıb, yoxsa pisləşib? Bu haqda da vətəndaşların fikirlərini öyrənəcəyik. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa efir 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
ATƏT-in hazırda fəaliyyətdə olan sədrinin Azərbaycana səfəri barədə. Bu prosesi, ümumiyyətlə səfəri izləyən rəhbər Rauf oldu. Rəhbər, vaxtın xeyir olsun.
Salam edək.
Nə konkret, hansı məqamlara diqqət vermək lazımdır? Konkret nə açıqlama alınıb və bu Qarabağ üzrə səhvətməmsə hansı bir yeni təkliflər də ortaya çıxmışdır? Yoxsa var, yoxdur. Bu haqda da bir məlumatlandır.
Deyirlər var, amma hələ ki rəsmi görüşlərdən sonra biz belə nəticəyə gəlir ki, yoxdur. Çünki hələ rəsmilər deyirlər ki, o həm də heç nə eləyə bilməz. Baxmayaraq ki, o ATƏ sədridir, onun imkanları azdır. Amma ümumilikdə doktor artıq rəsmi görüşlər başa çatıb, siyasi partiya rəhbərləri görüşlər indi başlamalıdır. Orada həm iqtidar, həm də müxalifət partiyalarının liderləri iştirak edəcəklər. ATƏ sədri bildirdi ki, iki əsas mövzu onun səfərinin demək olar ki, canıdır, belə deyək. Bir demokrasiyadır, bir də Qarabağ məsələsidir. Başlayaq demokrasiyadan. ATƏ sədri dedi ki, biz öhdəliklər veririk Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə və deyir ki, daha effektiv əməkdaşlığımız üçün və həm də ATƏT-in özünün nüfuzu üçün bu öhdəliklərin əməl olunması, onlara hörmət bəslənməsi vacib şərtdir. Amma digər tərəfdən o bildirir ki, biz inkişaf da görürük və biz deyərdik ki, bu ilin qarşıdakı bu prezident seçkilərində Azərbaycan hakimiyyəti ədalətli və azad seçkilər keçirmək üçün konkret addımlar atsın. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyevlə görüşdən sonra biz eşitdik ki, Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, bəs o artıq əmin edir, ATƏT-i ki, bu il yəni belə bir seçki olacaq və həm də Azərbaycan bütün öhdəliklərinə əməl edəcək. Bu vaxt baxımından yəni bu bəyanat bir qədər yəni müxalifət şəbəkəsində xüsusilə şübhə doğurur, çünki ATƏT-in tövsiyələri Azərbaycan hökumətinə bu günün yox, bir neçə bundan əvvəlki yəni tövsiyələrdir. Məsələn 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ATƏT böyük bir tövsiyələr paketi vermişdi Azərbaycan tərəfinə və müxalifət şəbəkəsində xüsusilə deyirlər ki, bunlar hələ indiyə kimi heç bir əməl olunmayıbsa, yaxın bir neçə ayda sürpriz gözləmək də mümkün deyil. O ki, qaldı Qarabağ danışıqlarına, ATƏT sədri Yerevanda artıq olub və orada iki bəyanatı ilə o yadda qalmışdı. O birinci bildirmişdi ki, danışıqlar artıq baxmayaq ki, seçkilər ilidir, bu il həllici müstəviyə gələ bilər, qədəm qoya bilər. Və ikinci bəyanat da bu idi ki, o hər iki ölkənin icmasının, Qarabağdakı icmasının danışıqlar prosesinə artıq cəlb olunmağının vacibliyini bildirirdi. Amma o Bakıda ümumiyyətlə bu bəyanatı ciddi qəbul etmədilər və mən sual verdim bizim Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əsimov, o bildirdi ki, yəni belə məsələlərlə artıq baş yormaq vaxtı deyil, çünki hələ o mərhələyə gəlib çatmamışıq ki, icmalar danışıqlarda iştirak etsinlər, çünki Azərbaycan icması hələ Dağlıq Qarabağa qayıtmayıb və başqa şərtlər də var. Məsələn, o deyir ki, minaların üzərində yəni görüş keçirmək mümkün deyil. Buna görə də yəni icmalar arası dialoq müstəvisi hələ olduqca uzaq gələcəyin mövzusudur. Hələ o vaxta kimi çox işlər görülməlidir. Bu baxımdan yəni səfərin nə qədər məsullar olduğunu biz hələ izləyirik, çünki qarşıda siyasi parti liderlərlə görüş hələ davam edəcək.
Aydın, minnətdaram Rəkbər, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rəkbər Rafoğlu bizim əməkdaşımız prosesləri izləyir və birazdan yeni məlumatlarla da ortada məlumatlar olsa bizi tanış edəcək. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar bəy, hər halda ilkin məlumatlarla tanış olduz. Necə bu prosesləri, necə bu səfərin ilkin təəssüratları oyanıb, yoxsa oyanmayıb?
ATƏT-in bütün fəaliyyətdəki sədrləri demək olar ki, Azərbaycana səfər eləyirlər. O, fəaliyyətdəki sədr hər il dəyişir və bu sədrlər daim Azərbaycana səfərlər eləyirlər. Bütün bu danışıqlar 14 ildə davam eləyir, hər il bunlar səfər eləyirlər, heç bir nəticəsi yoxdur. Və elə də böyük irəliləyiş belə səfərlərdən özlərindən mən gözləmirəm. ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri, ATƏT-ə sədrlik eləyən ölkənin xarici işlər naziridir. Yəni, bir Finlandiyanın xarici işlər naziri kimi bu şəxs Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hansı konkret kömək eləyə bilər? Bir halda ki, ABŞ, Rusiya, Fransa kimi nəhəng dövlətlər vasitəçilik edirlər indiyə qədər. ATƏT sadəcə olaraq bir formal çərçivə yaradıb bunun üçün, formal hüquqi çərçivə yaradıb vasitəçilər üçün və əsas rolu yəni sülh yolu ilə biz bu münaqişəni həll eləmək istəyiriksə əsas rolu həmsədrlər oynayırlar bu məsələdə. ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri isə sadəcə olaraq bir beynəlxalq bürokrat kimi, sözün pis mənasında yox, yaxşı, normal mənasında bürokrat kimi səfər eləyir problemli ölkələrə və orada özü üçün nəticələr çıxartmaq istəyir ki, daha bu əlaqələndirməni daha yaxşı həyata keçirsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlka Kaneyeva ilə görüşdən sonra, Finlandiya Xarici İşlər Nazirinin görüşdən sonra qeyd etdi ki, Azərbaycan bu ilin payızında keçirəcək prezident seçkilərini demokratik şəkildə təşkil etmək üçün ATƏT-lə işləyir. Pristat, öz tərəfimdən cənab Kaneyevanı əmin etdim ki, ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasi çərçivəsində üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirəcəyik və bu seçkilər tam şəkildə azad olacaq. Yəni, bu iki məqam, o deməkdir ki, öhdəliklərin hamısı yerinə yetirilməyib və seçkilər azad olmayıb heç vaxtı?
Mən başqa şey fikir verərdim. Elmar Məmmədyarov orada azad sözünü deyir, amma seçki prosesinin dəyərləndirilməsində vacib olan ədalətli sözünü demir. O artıq özü də başa düşür ki, seçkilər ədalətli olmayacaq. Çünki seçkilərin ədalətli olması üçün təkcə bir ay kifayət eləmir və ya üç ay seçki kampaniyası kifayət eləmir. Ölkədə hava ümumiyyətlə normal olmalıdır, ədalətli, demokratik, sərbəst, azad olmalıdır və bunlar artıq yoxdur. Ona görə seçkilərin ədalətliliyi artıq yoxdur, pozulub. O ki, qaldı seçkilərin azadlığına bu texniki baxımdan həll oluna biləcək məsələdir. İndi azad seçkini siz 3 aydan sonra Şimali Koreyada da keçirə bilərsiniz. Orada Kim Chen Ir 90% səs yığacaq azad seçkilə. Amma ədalətli olmayacaq. Azad və həmişə beynəlxalq ictimaiyyət danışanda azad və ədalətli seçkilərdən danışır. Təəssüf ki, bizim nazir nədənsə yalnız azad sözünü yadda saxlayıb, ədalətli sözünü unudub. Amma yenə də mən düşünürəm ki, ATƏT-i ümumiyyətlə real siyasətçilər, əgər siyasətçi real siyasətçidirsə, o ümumiyyətlə ATƏT-i qoymalıdır bir kənara, Avropa Şurasını qoymalıdır bir kənara, işləməlidir Azərbaycan xalqı ilə. İndiyə qədər Azərbaycan müxalifətçilərinin problemi nə olub? Daim gözlərini dikiblər qərbə. O cümlədən Azərbaycan rəhbərliyinin də problemi odur. Daim deyir ki, qərb bizi dəstəkləyir və elə təəssürat yaratmaq istəyir. Müxalifətin də yaratdığı təəssürat odur ki, qərb, ATƏT, Avropa Şurası bugün sabah bizi dəstəkləyəcək. Bu tamamilə səhv strategiyadır və əsas mətləb unudulur. Siyasətçilər ATƏT-lə yox, Avropa Şurasından yox, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşları ilə işləməlidirlər. Ona görə də həm bu prinsipial mövqe əsasında, həm də ki, təcrübə əsasında ATƏT-in illər boyu Azərbaycan seçkilərində irəliləyiş əldə etməməsini görüb, mən düşünürəm ki, real siyasətlə məşğul olan insanlar bu xarici təşkilatlar qoymalılar kənara. Azərbaycan vətəndaşı ilə, seçicisi ilə işləməlidirlər.
Məsələn, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 2008-ci il prezident seçkilərində öhdəliklərinə qədər mümkündürmü?
Öhdəliklər yenə də qeyd edirəm, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Ədalətli seçkiləri biz keçirə bilməyəcəyik, təbii, artıq vaxt itirilib. Ədalətli seçki olması üçün heç olmasa 1 il, 2 il seçkilərə qalan vaxtda İctimai siyasi mühit ədalətli, bərabər, sağlam rəqabət üçün şərait yaratmalıdır. Bunlar yoxdur və yaxın zamanlarda olsa da yenə də böyük təsir edə bilməyəcək. O ki, qaldı azadlığına, bu nisbətən texniki məsələdir. Prinsip etibarilə mümkündür, amma əvvəlki təcrübəyə əsasən deyə bilirəm ki, yəqin ki, heç bu da olmayacaq.
Aydın. Prokuror Qarmamedov studiyamızın qonağı da 436-7741 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Birinci sayından sonra digər mövzulara da keçəcəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 102.7
Azad Radyosu efirində işdən sonra program davam etməkdədir. Politolog İlham Əhmədov studiyamızın qonağıdır və baş verən ümumi hadisələri biz yaxın dəqiqələrdə işıqlandırırıq. Yəni təxminən bu hadisələr 1-2 gündür ki, baş verir. Kosova müstəqilliyini elan edən vilayətdən Azərbaycan sülh məramlarının çıxarılması söhbəti ortaya qalxdı. Bu haqda bizə məlumatı 1-2 gün əvvəl Zahid Oruç verdi, millət vəkili və qeyd etdi ki, prezidentin təşəbbüsüdür bu. Milli Məclisə göndərilib. Bu gün həmin o məsələyə baxılmalı idi və martın 4-də artıq son qərar verilməli idi ki, çıxarılsın, çıxarılmasın. İlqar bəy, bu proses ümumiyyətlə məntiqi davamlıdır. Yəni Azərbaycan əvvəl tanımır Kosovanın müstəqilliyini. Yəni növbəti addım kimi bu düzgün addım atılır, yoxsa yox və səhvlər əgər varsa nədədir?
Bu tamamilə məntiqli bir addımdır. Çünki Azərbaycan sülh məramlılarını Serbiyaya göndərəndə Belqradın razılığı ilə göndərmişdi. Və bütün ölkələr öz sülh məramlılarını Serbiyaya göndərmişdi, Kosovaya yox. Və Belqradın da rəsmi razılığı ola. Biz Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bir dövlət kimi ora bu sülhü, əminamanlığı qorumaq üçün müəyyən bir heyət göndərmişdik. Amma ki, vəziyyət dəyişəndən sonra bir faktiki mövcud olan Kosova müstəqilliyini Avropanın və Amerikanın aparıcı, dünyanın aparıcı dövlətləri tanıyandan sonra artıq yeni bir reallıq əmələ gəlib. Yeni reallıqda Azərbaycan sülh məramlılarının nə rəsmi olaraq, nə də siyasi olaraq heç bir yeri yoxdur. Rəsmi olaraq ona görə yoxdur ki, Kosovada bizim sülh məramlıların yeri. Çünki biz təkrar eləyirəm, Serbiyaya qoşun göndərmişdik, Kosovaya yox. Yəni, Kosovanın müstəqildirsə, biz orada saxlanmalıyıq. İkincisi, siyasi baxımdan da onların, bizim əskərlərin orada yeri yoxdur. Çünki biz siyasi olaraq Kosovanın müstəqilliyini tanımırıq və bunu səhv addım kimi qeyd edirik və belə olduğu halda biz orada nə üçün Kosovanın müstəqilliyini Serbiyadan qorumalıyıq? Yəni həm siyasi əsası yoxdur, həm də rəsmi əsas, həm də formal bir əsası yoxdur, hüquqi əsası yoxdur ki, bizim orada sülh məramlılarımız yerləşdirilsin. Ona görə mən bu təşəbbüsü vaxtında atılmış və məntiqli addım kimi qeyd edirəm.
Bəs sonrakı reaksiyalar, indi fərz eləyir sadəcə, Amerika Birləşmiş Ştatları tanıyıb Kosova müstəqilini, Fransa da tanıyıb, amma bu iki ölkə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləridir. Bu bir növ, əgər prinsipiallıq varsa mövqeylərində, onun daha da kəskinləşmə, sərtləşməsindən gətirib çıxara bilərmi? Dala Qarabağ problemin həlli istiqamətində.
Yox, bu məhz bu baxımdan heç bir Kosovanın Qarabağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Kosovanın Qarabağa böyük aidiyyatı var başqa məsələlərdə. Mən bu haqda çıxışlarımda demişəm. Biz artıq Azərbaycan olaraq danışıqlardakı strategiyamızı dəyişməliyik. Çünki Kosovadan əvvəl olan, mövcud olan beynəlxalq hüquq və beynəlxalq vəziyyət bir vəziyyət idi və ona uyğunlaşmışdı bizim danışıqlar strategiyamız. Hal-hazırda yeni bir vəziyyət var, fundamental dəyişikliklər var, özü də ki, bizə aid dəyişikliklər var beynəlxalq hüquqda və bu hüququn tətbiqində. Ona görə Azərbaycan danışıqlar strategiyası dəyişdirilməlidir və ilk növbədə Azərbaycan qətiyyən imkan verməməlidir ki, bundan sonra beynəlxalq sülh məramlılar Qarabağ zonasında, Qarabağ münaqişəsi zonasında yerləşdirilsin. Çünki biz gördük, Qarabağ, deməli, Kosovaya beynəlxalq sülh məramlılar Belqradın razılığı ilə gəlsə də, nəticədə Kosovanın müstəqilliyinin təminatçısına çevrilirlər. Qarabağda da eyni şey baş verə bilər. Əgər Azərbaycan icazə versə ki, indi və ya yaxın gələcəkdə ora sülh məramlılar Qarabağa sülh məramlılar yerləşdirilsin, inanın ki, 10-15 ildən sonra onlar da Kosovadakı kimi həmin o Qarabağın müstəqilliyinin faktiki real təminatçısına çevriləcəklər. Ona görə indi artıq Azərbaycan hökuməti qətiyyətlə bu məsələni qoymalıdır. Mən düşünürəm ki, başqa çıxış yolu ümumiyyətlə Azərbaycanın yoxdur və bizim argumentlər bu real fakt, real konkret tarix əsasında qurulmalıdır.
Aynen. Polkovnik İlqar Məmmədov studiyamızdadır, xatırladım. Birinci sənədən sonra Ermənistanda ki seçkilər barədə də biraz danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiz, Ermənistandakı prezident seçkiləri haqda yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Nə baş verir? Orada biz müntəzəm olaraq məlumat alırıq və həmin bu Ermənistandakı seçkilər, Ermənistanda doğrusu siyasətin özəllikləri nədən ibarətdir? Müxtəlif fikirlər var. Onlardan biri politolog Hüseyin Bala Səlimovun da fikirlərdir. Yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq, sonra İlqar bəyi dinləyərik.
Ölkələrin demokratiya münasibətini müxtəlif yollarla müəyyən etmiyorlar. Demokratik ölkələrdə seçki ərəfəsi dövr gərgin keçir, seçki bitdikdən sonra isə siyasi mühit sakitləşir, kəskin bəyanatlar, radikal çağırışlar daha eşidilmir. Qeyri-demokratik ölkələrdə isə hər şey əksinə baş verir. Bu ölkələrdə seçkidən sonrakı dövr daha çox diqqəti cəlb edir. Seçkidən sonrakı Ermənistan bütün bu deyilənlərə canlı misaldır. Bir daha əminlik yaranır ki, əgər düzgün seçki narazılıqları azaldaraq ölkədə milli konsensus yaradırsa, qeyri-düzgün seçki əksinə gərginliyi və siyasi qarşıdurmanı daha da artırır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistanda siyasi proseslər çəngimə bilmir. Bir tərəfdən rəsmən seçkini udmuş hakim siyasi qüvvə təbrikləri qəbul etməkdədir, o bir tərəfdən də müxalifətin kəskin bəyanatları eşidilməkdə, müxalifət sıralarına qoşulanların sayı artmaqdadır. Hətta belə təəssürat yaranır ki, müxalifət irəlicədən bu situasiyaya hazır olub. Əslində bu belə də olmalı idi. Bir çox hallarda vəziyyət tərsinə olur. Müxalifət seçki dövründə uğurlar əldə etsə də, sonrakı dövrlərdə öz səslərini müdafiə edə bilmir. Bu da siyasətin bir özəlliyidir. Siyasət o şəxsləri mükafatlandırır ki, onlar daha tədbirli olur, şəraiti əvvəlcədən qiymətləndirə bilirlər. Bu taktika həm də qarşıdakı rəqibi tədricən məğlub etmək baxımından maraq kəsb edir. Gürcüstan müxalifəti seçkidən sonra etirazlarla çıxış edəndə bunu gecikmiş qatarın arxasınca qaçmaq kimi qiymətləndirənlər də var idi. Amma siyasi fəallıq və inatkarlıq heç vaxt nəticəsiz ölçmür. Çox güman ki, Gürcüstan müxalifəti parlamentdə seçkilər zamanı revanş götürəcək. Eyni sözləri Ermənistan müxalifəti haqqında da demək olar. Seçkidən əvvəl belə təəssürat yaranırdı ki, sanki Ermənistanda ümumiyyətlə müxalifət yoxdur. Amma qısa müddətdən sonra bu fikirdə olanlar yanıldıqlarını etiraf etdilər. Bu prosesdə sabiq prezident Levon Terpetrasyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O qeyri-demokratik vəziyyətdə demokratik mübarizə aparmaq təcrübəsini sözün əsl mənasında nümayiş etdirdi. Bir çox siyasətçilər vəziyyətin əlverişsiz olduğunu iddia edərək demokratik mübarizədən çəkinir, siyasi tənhalığa qapılırlar. Amma siyasətçinin missiyası məhz demokratik situasiya yaratmaq və bunun üçün mübarizə aparmaqdır. Bu bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcək. Hətta Ermənistan müxalifəti təkrar seçki keçirməsinə nail ola bilməsə də, hakimiyyət bundan sonra əvvəlki ilə müqayisədə daha məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra Ermənistandakı hakimiyyətin güclü müxalifəti olacaq. Bu seçkinin nəticəsi ilə bağlı rəqəmlərdə də etiraf olunub. Prosesin regional siyasətə təsiri də az maraq kəsb etmir. Məsələ bundadır ki, seçki prosesi respublikalar üçün beynəlxalq imic yaradır və bu onlara qarşı olan münasibətdə öz təsirini göstərəcək. Konkret olaraq Ermənistana gəldikdə isə ola bilsin seçkinin nəticələri və seçkidən sonrakı proseslər hakim Ermənistan siyasi elitasına müəyyən qədər təsir etsin. Hakimiyyətin seçkidə əsas opponenti olan Levon Terpetrasyan müqayisədə daha mülayim siyasətin tərəfdarıdır. O seçki prosesində Qarabağ probleminin mərhələli həll variantının tərəfdarı olduğunu, qonşu dövlətlərlə, o cümlədən də Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasını istədiyini bildirirdi. Üstəlik bu detal da aydındır ki, regional siyasətdə ən radikal və mürtəci addımların tərəfdarı olan siyasi qüvvə məhz hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədir. Elə bu səbəbdən Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı prosesdə uzunmüddətli siyasi pauzanın yaranacağını gözləmək düzgün deyil. Pauza o vaxt yarana bilər ki, Ermənistandakı siyasi proseslər dinc məcradan çıxsın. Amma indiki dövrdə bu tendensiya müşahidə olunmur. Etiraz edən müxalifət özünün dinc addımlar tərəfdarı olduğunu bəyan edir və zor müstəvisinə keçməyəcəyini bildirir. Amma bir detal var ki, danışıqlar prosesi adətən vəziyyətə nəzarət edə bilən siyasi qüvvələr arasında aparılır. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət vəziyyətə nəzarət edə bilsə də müəyyən problemlər var. Elə bu səbəbdən Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin vəziyyət tam sakitləşəndən sonra bərpa ediləcəyini demək mümkündür.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədik biz. İlqar Məmmədov isə politolog studiyamız qonağı. İlqar bəy, belə proseslər baş verir Ermənistanda son neçə bir neçə gün ərzində məmurların bir neçəsi, artıq keçmiş məmurlar keçdilər Terpetrasyan tərəfinə. Düzü bu Terpetrasyan sözlərinə görə bəziləri hətta həbsdə olundu, həbsə davam edir. Amma buna baxmayaraq orada miting müntəzəm olaraq davam edir. Gecə orada bir neçə min qalırlar, səhərsi gün yenidən bir neçə 10 minlərlə adam toplaşırlar və dağıtmırlar bu mitingi. Yəni, bu özəlliklər, bu siyasətin özəllikləri Ermənistan sayağı siyasəti nədən ibarətdir? Siz necə düşünürsünüz?
Bu, bir ilk növbədə xarici siyasətlə məncə bağlıdır. Çünki Ermənistanda siyasi rəhbərlik, Koçaryan, Serj Sarkisyan hal-hazırda miting iştirakçılarına qarşı zor tədbiq eləsələr, onlar özləri də başa düşürlər ki, ölkələri tamamilə Rusiyanın tapdağı altına düşəcək. Necə ki Özbəkistanda. Siz gördünüz, orada deməli böyük nümayişi güllələdilər. Ondan sonra Özbəkistan Guamdan da çıxdı. Amerika ilə və Qərb ilə siyasi hərbi əməkdaşlığı da bitirdi. Ona son qoydu. Hərbi bazaları çıxartdı və Rusiyanın apardığı oyunlara qoşuldu və onun siyasi blokuna qatıldı. Və Ermənistansa artıq indi özü həddindən artıq asılı vəziyyətdədir Rusiyadan və əgər indi Koçaryan hakimiyyəti miting iştirakçılarına qarşı zor tədbiq eləsə, o başa düşür ki, bu böyük əks-səda doğuracaq qərb aləmində və onun gələcək Serj Sarkisyanı gələcəkdə Rusiyadan daha da asılı vəziyyətə salacaq bir siyasətçi kimi. Ona görə indiyə qədər mən düşünürəm, məhz bunu başa düşərək, öz gələcək sərbəstliyini qorumaq üçün, nisbi sərbəstliyini qorumaq üçün Serj Sarkisyan və Koçaryan hələ ki mitingə zor tədbiq eləmirlər. Amma ki, mən düşünürəm onların əsas sponsorları, yəni Moskva, onun da deyək ki, vaxtı azdır və görür ki, bu inkişaf eləsə, bu Terpetrasyanın yaratdığı hərəkat inkişaf eləsə, bu Moskvanın Ermənistandakı maraqlarına zərbə vura bilər. Ona görə də düşünürəm, Moskva vaxtı gəlincə Koçaryanla Serj Sarkisyanı güc istifadəsinə təhrik edəcək. Çünki bu Moskva üçün ən maraqlı, ən onun istədiyi bir ssenariolardır. Çünki onda Ermənistan daha da ondan asılı vəziyyətə düşəcək. Qərb aləmindən tamamilə siyasi baxımdan təcrid olunacaq və beləliklə də Qarabağ danışıqlarında daha çox Rusiyanın nəzarət altına düşəcək. Yəni ki, bu mitingin qovulmamasının arxasında həm Ermənistan daxili siyasi amillər durub və həmin də o siyasi amillər birbaşa və böyük, güclü dərəcədə xarici siyasət amilinə bağlıdırlar.
Sıra gün səhər qəzetində məqalə dərc olmuşdu. Orada qeyd olunurdu ki, deməli, Gürcüstanda və Ermənistanda prezident seçkilərində tədbiq olunan ssenari Azərbaycanda tədbiq oluna bilər. Nə dərəcədə, hansı prizmadan tədbiq oluna bilər?
Ümumi nəzəri baxışlar əlbəttə ki, real siyasətdən uzaqdır. Gərək Azərbaycanda bu dinc etirazlar və hökumətin bu dinc etirazlara qarşı zor tədbiq etməməsi ssenarisinin reallaşması üçün bir çox vacib amillər lazımdır. Birincisi, namizəd lazımdır. İkincisi, böyük o namizədin böyük fəaliyyəti lazımdır. Mobilizasiya fəaliyyəti ki, böyük sayda insanları çıxartsın meydana və insanlar uzun müddət orada qala bilsinlər. Bu amillər hələ yoxdur. Bu hərəkətlilik yoxdur. Hal-hazırda belə ssenariyaları müzakirə eləmək məncə real siyasi təhlildən uzaq şeylərdir.
Bizim saytımızda azadlıqradios.az saytında seçkidə prezidentliyə namizəddən daha çox nə umursuz sualı verilib. Bu soruda iştirak edənlərin 12% qeyd edir ki, sosial təminatın yaxşılaşması. 16% heç nə, 29% qeyd edir ki, Qarabağ probleminin həlli və böyük bir hissəsi 43% qeyd etdi ki, demokratik və siyasi islahatları umur. Bu düzgündür, yani mantıklı bir arzulardı, isteklerdi prezidentliğe namzetlerden.
Sizin soru elbette ki reprezentatif değil, o bazı internet istifadeçiler evet. arasında geçirilir ve vacibi bu kimi sorgularda metodoloji bakımından vacibi təkcə bu cevaplar değil, onların mantıki bağlılığıdır. Mesela bir çox insanlar düşünür ki demokratikleşme Azerbaycan'a məhz Qarabağı həll eləməyə imkan verəcək veya sosial rifah Qarabağ məsələsini həll eləməyə. Bu kimi sorğular biz də keçirmişdik vaxtilə və orada məhz bu mənzərə ortaya çıxmışdı. Yəni ki, insanlar baxmayaraq ki, Qarabağ mövzusu ikinci və ya üçüncü yerdə idi ümumilikdə, amma cavabların məntiqi bağlılığına baxanda görürdün ki, insanlar ilkinə bütün mövzular məhz Qarabağ ətrafında qurulub. Yəni ki, bu metodoloji burada əlbəttə ki, çatışmazlıqlar.
Aydın, dinləyici var xəttdə, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
İlqar bəyə salamlayıram.
Salam.
Sualım mənim öz vətənimiz, öz yurdumuz Azərbaycan barədədir, Ermənistan barədədir.
Buyurun.
Biraz bundan qabaq siz danışdınız ədalətli və azad seçkilərdən.
Bəli.
Mən belə sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, seçki keçirmək Azərbaycanda mümkündürmü? Bu, hansı ki, seçki hüququ olan Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti xarici ölkələrdə, əksərən Rusiyadadır. Bəs bu səs vermə hüququ olan adamlar burada yoxdursa, necə səs vermə keçirmək olar?
Aydındır, minnətdaram. Sualınıza görə, buyurun. Yəni, əsas seçicilər böyük bir hissəsi Azərbaycanın kənardadır. Hə. Necə keçirmək seçkiləri?
Burada ifadələr çox olduqca vacibdir. Hı-hı. Deyəndə ki, əksəriyyəti xaricdədir. Bu doğru deyil və doğru olmayanda da başqa suallar çıxır ortalığa. Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər əlbəttə ki, keçirmək mümkündür. Bunun üçün bir neçə vacib şərt var. Və bu şərtlərdən mən düşürəm, heç də birincisi seçki məcəlləsi deyil. Yəni, əsas siyasi amillərdir, siyasi faktorlardır ki, siyasət olmalıdır, lider olmalıdır, siyasi partiya olmalıdır, alternativ onun tanındığı mövzu, onun tanıttığı və onunla tanınan mövzu olmalıdır. Bunlar heç biri olmayınca sadəcə seçki məcəlləsini dəyişməklə və ya seçki məcəlləsini hansı deməli dəyişikliklər etməklə nəsə nail olmaq olmaz. Azad və ədalətli seçkilər keçirmək olmaz. Yadda saxlayın ki, siyasətin tarixi 10 min illiklərlə, bəlkə də 100 min illiklərlə bəşəriyyət tarixidir, siyasət tarixi. Seçki isə bir neçə yüz illiyin ixtirasıdır. Bir indiki müasir demokratiyadan gelirse söhbət. Ona görə əgər Azərbaycanda siyasi nailiyyətə imza atmaq istəyirsə kimsə, ilk növbədə siyasətçi olmalıdır. Ondan sonra o siyasətçi yetişəndən sonra, ortalığa çıxandan sonra və lazım bir fəaliyyəti göstərəndən sonra demokratik prosedurlar haqqında düşünmək olar və o demokratik prosedurlardan istifadə edib siyasi məqsədlərinə çata bilər. Yəni, bu tarixi ardıcılığı bir çox adamlar Azərbaycanda unudurlar. Siyasət birinci gəlir, ondan sonra prosedur gəlir. Prosedur da seçkidir, amma siyasəti olmayan adamların seçkini udması mümkünsüzdür.
Tabi bir sual dinləyici var. Buyurun, efirdəsiz.
Ali, salam mələkim. Doktor, sizi də İlqar bəyə də mən salamlayıram.
Tamam, sualınız.
İlqar bəyə mənim bir belə sualım olacaq. İlqar bəy deyir ki, Azərbaycanda seçkidə iştirak eləmək ya siyasətçi yoxdur, ya xalq da hazır deyil. Bəs onu da İlqar bəy özü nə çıxış yol göstərir həm müxalifətə, həm xalqa. Çünki xalq qalxanda təziklə üzləşir, təqiblə üzləşir, əzilir, ruhdan salınır. Bəs çıxış yol nədir?
Minnətdaram.
Birincisi, xalq hazırdır. Xalq seçkilərə hazırdır. Xalq normal alternativi qəbul eləməyə də hazırdır. Yəni ki, mənim fikrim bəlkə aydın olmadısa, mən onu mütləq qeyd eləməliyəm. Xalqı heç kəs itham edə bilməz. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləyib. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı SSR-də ən güclü milli hərəkatlardan biriydi. Böyük şücaət göstərib bizim vətəndaşlar bu mübarizədə. Ona görə heç kəs deyə bilməz ki, bizim xalq azadlıq uğrunda və azadlığın növbəti mərhələsi uğrunda mübarizəyə hazır deyil.
Söhbət ondan gedir ki, siyasi proseslər, siyasi proseslərin sürəti insanın həyatının sürətindən çox vaxt biraz yavaş olur. Və insanlar, bəzi insanlar istəyirlər ki, siyasi proseslərin sürətini, sürəti onların həyatının sürəti ilə eyni olsun. Bu olmur. İndi Azərbaycanda müxalifətini götürəndə tutaq ki, bilirsiniz ki, 20 ildə eyni insanlardır orada rəhbərlikdə. 95-ci ildən bu yana 8 seçki uduzublar ardıcıl olaraq və siyasi baxımdan uduzublar, bayaq qeyd elədiyim kimi. Amma hələ ki, bu bir institusional əsası yoxdur ki, yeni siyasi qüvvələr ortalığa çıxsın. Bu institusional əsasları ayrıca sadalamaq olar, onun haqqında başqa ayrıca mövzu veriliş də keçirmək olar. Sözüm onda deyil. Bəli. Yəni ki, əsas məsələ odur ki, siyasi dəyişikliklər artıq yetişib, amma onların həyata keçirməsi üçün, baş verməsi üçün bir qədər vaxt lazımdır. İndi bu dəyişikliklər bir saniyədə baş vermir. Təkrar eləyirəm ki, siyasətin sürəti, siyasi dəyişikliklərin sürəti, proseslərin sürəti bir insanın həyatının sürətindən daha azdır və vaxtı gələndə həmin insan bəlkə də hətta bəlkə də bəzilərinin ümidləri puç olandan sonra bir də həmin o axtardığı sualların cavabını tapa biləcək.
İndi biz daha bir jurnalistlə əlaqə saxlayırıq. Müşfiq Abdullayevdir, Gün Səhər qəzetinin yazarı. O bizimlə hazırda telefon qaydında olmalıdır. Və Müşfiq bəy, axşamınız xeyir olsun. Müşfiq, sıra gün, mən biraz əvvəl efirdə dedim, İlqar bəy bunu müzakirə etdi, yazmışdınız ki, Ermənistanda və Gürcüstanda tətbiq olunan bu seçki ssenarisi Azərbaycanda da tətbiq edilə bilər, yəni ehtimal var. Nəyə görə belə qeyd etdiniz və hansı məqamlara vurgulamaq istərdiniz siz?
Bilirsiniz, Ermənistanda keçirilən seçkilərdə saxtakarlıq göz qabağındadır. Yəni, bununla bağlı konkret faktlar təqdim olundu. Buna baxmayaraq ATƏT Avropa Şurası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Birliyi bu seçki nəticələrini tanıdılar. Gürcüstanda da qismən də olsa saxtalaşdırma baş vermişdi və bunu müəyyən qədər demək olar ki, Gürcüstan hakimiyyəti özü etiraf etdi, amma yenə də o tanındı və alqışlandı. Hər iki ölkədə demokratiya doğru atılmış bir addım kimi qiymətləndirildi. Və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun, eləcə də Avropa Şurasının açıqlamasına bildirdik ki, Ermənistanda seçkilərin 85% ədalətli olub, 15% pis və çox pis nəticələr yadda qalıb. Bu baxımdan götürüldükdə Azərbaycan üçün hazır bir model var, bir prezident var və Azərbaycan qarşıdan gələn prezident seçkilərində belə çıxır ki, həm qismən saxtalaşdırma modelini, həmin modeli götürüb tətbiq etsə və bu nəticə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də tanına bilər. Yəni, bu istər-istəməz hər bir kəsdə belə qənaət doğurur. Çünki Azərbaycan Venesiya, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələri indiyə qədər yerinə yetirməyib, seçki islahatlarından yayındı, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı heç bir yerlə işarədə olunmadı. O cümlədən də seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı. Yəni, müxalifət həddən artıq sıxdırılır. Belə bir vəziyyətdə istər-istəməz həmin deməli nəticələrin Azərbaycan tətbiqi real görünür. Aynen. Digər tərəfdən burada bir məsələ, diqqəti cəlb edən məsələ, Gürcüstanda və Azərbaycanda total saxtalaşdırmadan saxtalaşdırma yolu ilə hakimiyyətə gələn namizədin az faizlə qələbəsinin təmin edilməsidir. Yəni, Saakaşvili də 52% nəticə ilə gəldi. Serj Sarkisyan da 52,186% nəticə əldə etdi və Azərbaycanda da hakimiyyətin namizədini 52%, 53% yazmaqla seçkinin demokratikliyini göstərə bilərlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, düzdür, bəzi siyasətçilər bu proses Ermənistanda və Gürcüstanda baş verən prosesləri daha çox geosiyasi proseslərin təsirinin nəticəsini əlaqələndirirlər, amma onu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda xüsusilə qərbin enerji maraqları var, digər məsələlərlə bağlı strateji maraqları var. Bu halda təbii ki, Azərbaycanda da saxtalaşdırma yolu ilə və ya hakimiyyətin namizədinə 52, 53 ya 55% səs yazmaqla istənilən halda yəni bu nəticələr qərb tanıya və demokratiyaya doğru irəliləyişimi qiymətləndirə bilər.
Aydın, minnətdarammış bu. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Politolog İlqar Məmmədov bu haqda bir şey danışmışdı, amma bu faiz məsələsində. Nə düşünürsünüz faizlər barədə? Yəni, faizlər təkrar edə bilərlərmi? Yoxsa bu sadəcə təsadüfdür?
Bu təsadüfdür və bu qədər basitləşdirmək olmaz mürəkkəb siyasi prosesləri. Mən yenə də təkrar edirəm ki, Azərbaycandakı seçki sonraki prosesləri indidən qiymətləndirmək hələ tezdir. Hələ heç biz bilmirik ki, hansı namizədlər iştirak edəcəklər seçkilərdə. Və onu da qeyd edeyim ki, Levonter Petrosyan Ermənistandakı seçkilərə cəmi 6 ay qalmış real siyasi kampaniya ilə məşğul olmağa başladı. Bizdə isə hələ 7 ay qalıb. Ona görə çox tezdir.
Aydındır. Amma baş verən proseslər barədə Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru işdən çıxarıldı. Söhbət Alqış Həsənovdan gedir. Bu barədə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin bugün keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası məlumat yayıb ki, baş redaktor Alqış Həsənovun fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edilib və idarə heyətinin üzvləri yetdikliklə onun işdən azad edilməsi barədə qərar qəbul edib. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında onun səlahiyyətlərinin icrasının YAP icra hakimiyyətinin müavini Mübariz Qurbanlıya tapşırıldığını bildirib. Yeni Azərbaycan qəzeti hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbu orqanıdır, xatırladım. İlqar bəy, bunu necə şərh edərdiniz? Bu çox ciddi bir addımdırmı? Yəni seçki ilində iqtidarda olan partiyanın mətbu orqanının baş redaktorunun dəyişdirilməsi.
Bu əlbəttə bu əlamətdar hadisədir. Amma əlavə məlumatlara ehtiyac var bu hadisə ilə əlaqədar. Çox güman ki, hələlik indiki mərhələdə onu düşünmək olar ki, bu hakimiyyət daxilində bu klanların və ya hansı qruplaşmaların mübarizəsinin nəticəsidir. Amma yenə də əlavə məlumatlara ehtiyac var.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Alqış Həsənoğlu 10 ildir ki, Yeni Azərbaycan, 10 ildən çoxdur hətta, Yeni Azərbaycan qəzetinə başçılıq edirdi. Bu qədər. İlqar bəy, minnətdaram sizə, iştirakınıza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Biz baş verən bəzi hadisələri işıqlandırmağa çalışdıq İlqar bəyin köməkliyi ilə və birazdan efirdəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosunun efirində işdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Biz yaxın dəqiqələrdə çalışaraq əgər alınsa Gürcüstan paytaxtından əlaqə saxlayaq. Gürcüstan xidmət əməkdaşlarından biri, Azadlıq Radiosunun Gürcüstan Gürcü xidmətinin əməkdaşlarından biri. Orada bugün Gürcüstanlı biznesmen, iş adamı Badri Patrkatsvilinin dəfn mərasimi keçirilir və deyilənə görə insanlar ona vidalaşmağa gələn vətəndaşların ardı sırası belə deyək kəsilmir. Bu birazdan biz çalışarıq. Digər bir məlumat da var. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəməsi bugün yenidən təxirə salındı. Səbəblər, yəni nədə bağlıdır? Biz hazırda vəkili İlkin Sadıqovla əlaqə saxlamışıq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təxirə salınmanın səbəblərini açıqlayardınız. Nə rəsmi olaraq və sizin düşüncələriniz?
Rəsmi olaraq bizə məhkəmədən bildiriblər ki, hakim xəstə olduğuna görə proses təxirə salınıb. Ancaq faktlar ondan ibarət ki, hakim fevralın 25-də də işə çıxmışdı və fevralın 27-də də o işə çıxmışdı. Sadəcə olaraq Qəlmə Zahidin proseslərinin təyin olunduğu vaxt onun işə çıxmaması müəyyən səbəblərdən asılı ola bilər. Mən düşünürəm ki, bu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin başı gəlməsi ilə əlaqədədir hazırki prosesin təxirə salınması və insanları prosesi gəlib, beynəlxalq müşahidəçilərin prosesi gəlib izləməkdən bezdirmək məqsədi güdür.
Bugün bizim efirimizdə hüquq müdafiəçisi Sarcu Abdullayev qeyd etdi ki, inanmır ki, 5 il verəcəklər Qənimət Zahidə. Az, versələr az verərlər. Belə ehtimallar doğrudan mı realdır? Yəni, 5 il yox, 4 il və yaxud da 3 il verilmə ehtimalları yüksəkdir, yoxsa yox?
Bütün hallarda biz öz müdafiəmizi qərarət əsasında qurmuşduq. Ona görə ki, Qənimət Zahidin cinayət törətməsi sübut olmadı məhkəmədə. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, məhkəmə ittiham hökmü çıxarsa belə o qərarı elə çıxartmalıdır ki, məhkumun şəxsiyyətinə uyğun gəlsin. Məhkəmə bu halda əsaslandırmalıdır ki, nəyə görə Qənimət Zahidi həbs edir və onun azadlıqda qalması, onun islah olmasını mümkün hesab edə bilməz. Bunu məhkəmə əsaslandırmalıdır. Ancaq ümumilikdə isə mən düşünürəm ki, proses boyunca məhkəmə prokurorun göstərişlərindən çıxmayıb və bu hökmdə də özünü göstərəcək ki, o çıxmayıb. Ola bilər, cüzi bir fərq ola bilər ki, məhkəmə prokurorun istəyindən az versin.
Aydındır. Minnətdaram Elçin bəy, təşəkkürlər. Elçin Sadov idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəmət Zahidin vəkili. Xatladım ki, məhkəmə bugün təxirə salındı və səbəb kimi hakimin xəstələnməsi gətirildi. Amma İlkin bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, onun düşüncələrinə görə bu ATƏT-in hazırda fəaliyyətdə olan sədrinin Azərbaycana, Bakıya səfəri ilə bağlıdır ki, beynəlxalq qurumlar və yaxud da müşahidəçilər əgər belə deyək, hökm çıxarılsa, belə bir məsələlərindən xəbərdar olmasınlar. Bu bir. Birinci saniyədən sonra efirdə dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Radio dalalar vasitəsilə biraz uzaqlara gedək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bu il seçki ilidir və hazırda vəziyyət nə yerdədir? Şanslı namizədlər üçün şansları daha yüksək qiymətləndirilir və hansı maraqlı proseslər baş verir? Qorxmaz Əsgərovla biz əlaqə saxlamışıq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir
olsun. Daha doğrusu Amerikada hazırda bir səhərdir, sabahınız xeyir olsun da deyək sizə və bizi agah edərdiniz. Hansı proseslər hazırda baş verir seçki kampaniyasında, hansı namizədlərin şansları daha yüksək qiymətləndirilir və maraqlı hadisələr həmin bu kampaniya çərçivəsində?
Hazırda əsas mübarizə daha çox Barack Obama ilə John McCain arasında gedir. Bu yaxınlarda maraqlı bir hadisə baş verdi. McCain'in seçicilərlə görüşü zamanı onun dəvət etdiyi şəxslərdən biri çıxış edərkən öz çıxışında Barack Obama'ya Barack Hussein Obama deyə dəfələrlə müraciət etdi və bununla bir növ Barack Obama'nın müsəlmanlara bağlılığını vurğulamaqla Respublikaçı auditoriya arasında belə deyək, hal qazanmağa çalışdı. Dərhal McCain onun yerinə üzr istədi və bu da respublikaçılar arasında müəyyən narazılığa səbəb oldu. Respublikaçı media McCain'i nə qədər qəribə də olsa kəskin tənqid etməyə başladı. Onlar hesab etdilər ki, McCain Barack Obama ilə həddən artıq yumşaq davranır, onunla daha ciddi vuruşmaq lazımdır və s. Amma ümumən ölkə mediyası McCain'in bu hərəkətini təqdir etdi. Çünki McCain indiyə qədər də digər namizədlərə qarşı mübarizədə təhqirdən istifadə etməyəcəyini söz verib və bu sözün üstündə onun dəfələrlə ən çətin vaxtlarda belə durması bunu hörmət qazandırıb.
Bu, bir digər bir hadisə haqda sizdən məlumat almaq istərdim. Qorxmaz bəy, bir neçə gün bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Florida ştatında verilən məlumata görə 3 milyondan artıq əhali işıqsız qalmışdı. Müəyyən bir nasazlıq baş vermişdi. Azərbaycanda, məsələn ki, 3 milyon artıq yox, müəyyən bir əhalinin hissəsi bəzən işıqsız qalır müvəqqəti olaraq. Amma Amerika üçün bu nə qədər nonsens bir hadisədir, gözlənməz bir hadisədir. Yoxsa Amerikada da bu adi haldır və hansı proseslər bu zaman baş verə bilər? Nə deyə bilərsiniz?
Amerika üçün bu təbii ki, adi hadisə deyildi və indiyə qədər bu hadisələrin müzakirəsi gedir ki, niyə bu işıqlar keçdi? Amerikada sistem, işıq sistemi elə qurulub ki, hər hansı bir cihazın sıradan çıxması ciddi təsir etməməlidir hadisələrə. Sadəcə orada
eyni vaxtda iki cihaz sıradan çıxıb, biri xarab olmuşdu, obrunda yağın baş vermişdi və bu ikisinin bir yerdə belə baş verməsi belə bir fövqəladə hala gətirib çıxarmışdı. Əsas ciddi problem ondan ibarət idi ki, çalışırdılar ki, xəstəxanalarda və havalimanında, Miami havalimanında işıq tez bərpa olsun və bu yerlərdə işıq yarım saat ərzində bərpa olunmuşdu. Digər yerlərdə elə bir ciddi hadisə baş verməmişdi, amma polis rəisi maraqlı bir müraciətlə əhaliyə müraciət etmişdi. Demişdi ki, bayra çıxarkən nəzərə alın ki, müəyyən müddət qaranlıq və polisin olmadığı yerlərə gedəcəksiniz. Çalışın bir-birinizə qarşı nəzakətli olun. Çünki nəzakətli olmasanız qəza baş verə bilər. Çünki Amerikalı işıqsızlığı öyrəşmədiyindən polis rəisinin ehtiyatı ondan ibarət idi ki, əhali əsəbi olar və sölə çıxanda bir-birinlə mədəni davranmaz və bu da bahsirləri zada səbəb ola bilər.
Aydın da Qorxmaz bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun bizimlə əlaqə saxladığınıza görə. Qorxmaz Əsgərov idi bizim Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə əməkdaşımız. Biz daha bir neçə telefon bağlantısı edəcək. Yaxın dəqiqələrdə Türkiyədəki əməkdaşımız və Hazırlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşlarından biri ilə müvafiq olaraq söhbət nədən gedəcək? Birləşmiş Ştatların ştata Türkiyə-İraq əməliyyatlarının çox uzanmasını istəmir. Belə bir bəyanatla Robert Gates, Amerika Müdafiə Naziri Ankara'da ikən bəyan edib, amma Türkiyəli həmkarı Vecdi Gönül isə deyib ki, Türk əskəri İraqda nə qədər lazımdır, o qədər qalacaq, çox yox. Bu məsələ ətrafında biz Mayıs Əlizadə ilə çalışaraq birazdan əlaqə saxlayaq. Həmçinin də iş adamı Badri Patarkatsvilinin dəfn mərasimi keçirildi Gürcüstan paytaxtı Tiflisdə. Deyilənə görə kifayətdir, çoxlu insan buyurmuşdu onunla vidalaşmağa. Xatırladım ki, Badri Patarkatsvili Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkilərində namizədlərdən biri idi. Qələbə qazana bilmədi. Bildiyiniz kimi Mikhail Saakashvili orada yenidən prezident seçildi. Bununla bağlı olaraq bu qədər insan axının Badri Patarkatsvilinin üstünə gəlməsi də maraq kəsb etməkdədir. Belə, məlumatı isə gəlin bu bağlantıları Türkiyə ilə başlayaq. Türkiyə yola düşən Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates qeyd etmişdi ki, yenə də təkrarlayım, Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin İraq əməliyyatından çox uzanmasını istəmir və bunun cavabı da Vecdi Gönülün, onun həmkarının olur ki, Türk əskəri İraqda nə qədər lazımdır, o qədər qalacaq, çox yox. Biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə salırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostlar.
Nə cür şərhlər verilir həmin bu bəyanatlara? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyənin belə deyək İraqın şimalında əməliyyatının tezləşdirilməsinə və bitməsini istəyi və buna cavab olaraq Vecdi Gönülün deməsi ki, Türk əskəri İraqda nə qədər lazımdır, o qədər qalacaq. Nə cür reaksiyalar var?
Bəli, görüşlər keçirildi Robert Gates'in gəlməsi əsasına, yəni ortaya çıxan, ön plana çıxan məsələ bu kimi görünür, yəni Türkiyə əsgərinə başlayacaq. Amma Müdafiə Naziri Vecdi Gönül ilə bərabər Sarıq Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükşehir Anıtla'da görüşdü Robert Gates və bu cavab bir növ Yaşar Büyükşehir tərəfindən də verilmiş oldu. Yaşar Büyükşehir dedi ki, biz 24 ildə terrorla mübarizə aparırız. Mübarizə müddət izafi bir dəyərdir bizim üçün. Yəni bir gündə qısa müddət sayıla bilər. 24 ildir mübarizə aparan, terrorla mübarizə aparan bir ölkə üçün bir ildə qısa müddət sayıla bilər. Ona görə biz terrora qarşı mübarizəmizi davam etdirəcəyik və lazım olduğu qədər bunu bilgi etdir dedi. Bunu Gönüldə Müdafiə Naziri dedi. Bunu dünən Geçin tərəfi səfəri ərəfəsində Bağdata səfər etmiş və Bağdata İraqın Xarici İşlər Nazirlə görüşmüş. Baş nazirlərin xarici məsələlər üzrə baş müşaviri Profesör Ahmet Davuzoğlu başqanlığındakı heyətə dedi dünənləri. Dolayısıyla burada Amerika Birləşmiş Ştatları Türk ərazisində bir fikir ayrılığından söhbət gedmir. Bu tez çıxılması siyasi müşahidəçilər bunu yəni psixoloji bir şey kimi şərh etdilər. Yəni oradakı vəziyyət uzanarsa Amerika Birləşmiş Ştatları orada mülki əhaliyə zərər verilməsindən biraz narahatçılıq keçirilir. Amma Türkiyə ordusu piyada qüvvələrə hərbi əməliyyatı o qədər başarını aparıb, indiyə qədər bir mülki vətəndaşın zərər görməsi ilə bağlı xəbər gəlmişdir. Oradakı internet saytları bəziləri xəbər vermişlər, amma Türkiyə tərəfi bunu doğrulamayıb, eyni zamanda o bölgədə yerləşən Amerikan qüvvələri də bunu doğrulamayıb. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatları özü də müəyyən dərəcədə planlaşdırır oradan çıxması üçün. Təqvim bəzən təqvim barədə söhbət edir, bəzən əsgər sayının azalınması barədə söhbət edir. Bu və ya digər dərəcədə İraqın orta qismlərində, əvvəllər şimalında sabitliyi vardı. İndi orta qismlərində Bağdadda, cənubda da şəhərlərin xüsusən bölgəsində sabitlik əldə edilir. Burada Gates'in gəlməsi və gələn həftə vice-prezident Dick Cheney'nin gəlişi gözlənilir Ankara'ya. Bu iki gəliş kapalı qapılar arxasında daha çox İran məsələsinin danışıldığı şəklində şərh edilir siyasi müşahidətlər tərəfindən. İstər Gates'in, istər Cheney'nin gəlişinin əvvəl bu şərhlər ortaya çıxmağa başlamışdı. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları öz nəzarəti altında Şimali İraqda PKK qurbuvələrinin əməliyyatına ona görə icazə verir ki, növbəti addım orta şəhərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran qarşı-qarşıya gələ bilər və burada Türkiyəyə müəyyən rol veriləcək. Bu barədə danışıqlar üçün gəlirlər, amma bunlar hamısı siyasi müşahidəçilərin, siyasətçilərin, istefada olan diplomatların öz şərhləridir. Yəni, bu barədə rəsmi heç bir şey danışılmır. Bu məsələ Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətlərini gərginləşdirirmi? Yəni, bilgiyyətə dünən ki, BBC-yə müsahibəsində demişdi ki, bir həftə, iki həftə kimi bir aya yaxın bir vaxt təxminə demişdi ki, gərginləşdirilmi? Qətiyyən gərginləşdirilmək tam tərsində siyasi müşahidəçilər Şimali İraqda əvvəl noyabr ayında başlayan hava hərəkatını yanvar ayında xüsusilə güclənən və bugün fevralın 20-də başlayan quru hərəkatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyənin bölgədə yenidən yaxınlaşmasının ən güclü işarəsi kimi göstərirlər. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahatlığını isə daha çox NATO üzvü olan bir ölkənin başqa bir ərazidə terrora qarşı mübarizə aparması şəklində dəyərləndirirlər. Amma burada Türkiyədə öz qarşı argumentlərini ortaya qoyabilir ki, biz NATO üyəsi, NATO üzvü ölkə kimi Əfqanistanı da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə terrora mübarizə aparır. Dolayısıyla bu Türkiyə qarşı NATO çərçivəsində Türkiyə qarşı bir əks argument sayıla bilməz. Necə ki, dünən də Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Nabi Şənsoy BBC televiziyasına verdiyi müsahibədə də bu nöqtələrə diqqəti cəlb etdi. Yəni, orta şərqdə Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə münasibətləri xüsusilə son 3-4 ayda İraqın şimalına Türkiyənin təşkil etdiyi hava əməliyyatları və quru əməliyyatları nəticəsində bu iki ölkə arasındakı soyuyan müəyyən dərəcə 2003-cü il 1 martdan sonra soyuyan münasibətlərin yenidən hərarət qazandığı, yenidən daha da belə yaxınlaşma dövrünə girdiyi, hətta bəzən deyirlər ki, bahar mövsümü yaşandı yenidən iki ölkə arasında. Və 7-ci səfərdə bu çərçivədə dəyərləndirilir, doktor bey.
Çiçəklənir, necə deyirlər. Məsələ, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Bu, Türkiyə üzrə əməkdaş Usmayıl Səlizadə idi. Mən də bir əlavə edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin müttəfiqidir və Kürd Fəaliyyət Partiyasını PKK-dır, PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır. Vaşinqton Ankara'ya İraqdan gələn terrorçuların hücumlarının qarşısını ala bilməsi üçün yaraqlılar barədə kəşfiyyat materiallarını da çatdırır. Söhbət isə o indi hazır olan gedirdi ki, Ankara'da rəsmi səfərdə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates-dir və o çağırıb ki, Türkiyənin İraq əməliyyatlarının çox uzanmasını istəmir. Amma Türkiyəli həmkarı Vecdə Gönül qeyd etdi ki, Türk əskəri İraqda nə qədər lazımdır, o qədər qalacaq, çox yox. Belə, birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. 101.7 FM dalasından siz bizi dinləyə bilərsiniz. Həmçində azadlıqradiosu.az saytından da bu sayta daxil olub son məlumatları da öyrənmək mümkündür. Mən bir xatırlatma edim. Gələn saatdakı mövzularımız barədə qiymət artımından, yəni inflasiyanın vətəndaşlarına dolanışına təsiri nədir? Bu haqda sorğumuz da var. Studiyamız qonaqları iqtisadçı Qubad İbadoğlu olacaq. Həmçində Dövlət Sosial Müdafiə Fonu Şöbə Müdiri Babək Hüseynov buyurmalıdır. Biz həmçində Özbəkistandakı vəziyyət haqda danışacaq. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin rəhbəri Səcidə Səfərova bizimlə bağlantıda olacaq və Özbəkistanda insan haqlarına necə münasibət bəslənir? Özbək sayağı demokratiya, belə deyə dırnaq arası nə deməkdir? Və Bakının və Daşkəndi vərəm məsələsində nə birləşdirir? Bu haqda dünən məlumat var idi, amma bugün də ətraflı danışacaq. Dalğan Dəyişmin, 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım.
söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Demokratiya söz azadlıqdan başlayır. İnsan əgər özü konfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mənim dahi bu dünyaya, bu insanlara sözüm yok. Mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olur.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu. Mühit qudret ola bilməz. Qudret millətin həyat tərzidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Dinləməyi unutmayın.